Da jeg så dem hamre på mit bryst og gnide mine arme og ben nedenunder, tænkte jeg, hvorfor gør de sig så meget besvær? Jeg har det glimrende nu. Mutti sidder 38. Der er meget forskellige følelsesmæssige reaktioner på denne oplevelse. Den første følelse er ofte, at man desperat ønsker sig tilbage i kroppen, men man aner ikke, hvordan man skal bære sig ad. Andre er bange og panikslagne. Og heldigvis fortæller nogen om positive reaktioner. Jeg havde fornemmelsen af at svæve, da jeg mærkede, at jeg gled væk fra min krop, og jeg så mig tilbage og kunne se mig selv på sengen under mig, og jeg var ikke bange. Der var stille, meget fredfyldt og ophøjet. Jeg følte, at jeg måske var ved at dø. Den nye krop. Oplevelsen af at befinde sig som tilskuer til situationen frigjort fra det fysiske legeme medfører, at de fleste mener, at de overværer situationen fra et andet legeme. I enkelte tilfælde fortæller den døde, at sjælen, sindet eller bevidstheden, eller hvad de nu valgte at kalde det, frigjorde sig fra kroppen, og herefter var de helt uden krop. De var ren bevidsthed eller et punkt af bevidsthed. Men langt størsteparten oplevede, at de befandt sig i en anden krop. De har imidlertid store vanskeligheder med at beskrive denne nye krop, ganske enkelt fordi der ikke findes dækkende ord i sproget. Den nye krop betegnes som vægtløs, simpelthen fordi man svæver oppe under loftet. Man svæver rundt i den, og den er så fin og gennemsigtig, at man kan gå gennem døren uden at åbne den. Fysiske ting er ingen hindring. Derfor er den nye krop både noget og ingenting. Raymond Moody valgte at kalde den nye krop for den åndelige krop, men fra åndsvidenskaben ved man, at der er tale om enten netterlæmet eller astrallæmet. Fra nærte yderoplevelserne ved man, at den nye krop har en form. Den antager samme form som den fysiske krop med arme, ben, hoved, overkrop og underkrop, men samtidig er den en kugleformet sky, en tåge, en EM, rygagtig, gennemsigtig, et energifelt osv. Det var som om jeg kom ud af min krop og ind i noget andet. Jeg tænkte ikke, at jeg simpelthen ingenting var. Det var en anden krop, men ikke en anden menneskekrop. Det var ikke nøjagtigt som en menneskekrop, men det var heller ikke nogen stor uformelig masse. Jeg ved, at jeg stadig havde noget, som man kunne kalde hænder. Jeg kan ikke beskrive det. Bevidsthedsklarhed, det er en gennemgående erfaring, at der umiddelbart efter døden er en overraskende bevidsthedsklarhed. Man befinder sig i en tilstand af tilsyneladende tidløshed. Man er overrasket, lettet og lykkelig. Første hjernen er så klar. Det er så rart. Min hjerne optog simpelthen alting og fandt ud af det hele første gang, uden at den behøvede at gennemgå det mere end én gang. Anden, når jeg ville se nogen et stykke væk, var det som en del af mig, en slags udløber, skød hen mod den person. Og det forekom mig på det tidspunkt ligegyldigt, hvor i verden der skete noget, ville simpelthen være der. Mutti side 50 og 51 52. Mødet med andre intet menneske dør alene, og her tænkes der ikke på hjælpende og støttende mennesker i den fysiske verden. Der er altid hjælpere til stede på de indre planer, som hjælper den døde ind i de nye omgivelser. Ofte vil det være gamle venner eller afdøde slægtninge, men det kan også være medlemmer af det astrale hjælpekorps, de såkaldte usynlige hjælpere, som støtter og viser vej ind i lysets riger. Når mange døende udtrykker glæde eller direkte henrykkes lige før dit udånder, skyldes det ikke mindst gensynsglæde eller simpelthen begejstring over lyset, stemmerne, musikken og lysende væseners nærvær i dødsøjeblikket. Flere uger før jeg næsten døde, var en god ven af mig, Bob, blevet dræbt. I det øjeblik, jeg kom ud af min krop, havde jeg en fornemmelse af, at Bob stod lige ved siden af mig. Jeg kunne se ham i mit sind, og jeg følte, at han var der. Men det var underligt. Jeg så ham ikke som hans fysiske krop. Jeg kunne se ting, men ikke i fysisk form og alligevel lige så tydeligt, hans udtryk og alting. Han var der, men han havde ikke nogen fysisk krop. Det var sådan en slags klar krop, og jeg kunne sanse hver eneste del af den, arme, ben osv. Men jeg så den ikke fysisk. På det tidspunkt tænkte jeg ikke rigtig over, at det var mærkeligt. Men jeg havde faktisk ikke behov for at se ham med mine øjne. Jeg havde under alle omstændigheder ingen øjne. Mutti side 55. 20. Lysvæsenet et af de mest fascinerende fælles elementer i nærte yderoplevelserne, og som påvirker personerne stærkest, er mødet med lysvæsenet. Det viser sig først svagt, men det bliver hurtigt stærkere, indtil det udstråler en ubeskrivelig overjordisk stråleglans. Lyset er lysende hvidt eller klart, men ikke blændende, hvilket muligvis skyldes, at man ikke har fysiske øjne, der kan blændes. Alle fortæller, at det ikke bare er lys, men et lysvæsen. Altså en udpræget personlighed. Lysvæsenets magnetiske tiltrækning er helt uimodståelig. Og den kærlighed og varme, der strømmer mod den døende, er helt ubeskrivelig. Den døende føler sig helt rolig og totalt accepteret i lysvæsenets nærvær. Denne oplevelse af ubetinget kærlighed får mange til at relatere begivenheden til deres personlige religiøse opfattelse. Derfor fortæller mange, at de har mødt Jesus eller Kristus, mens andre tror, at der er tale om Buddha, Krishna, Mohammed osv. Jeg forsøgte at komme hen til det lys fra enden, for jeg følte, at det var Kristus. Det var ikke nogen skræmmende oplevelse. For jeg, der er kristen, havde straks sat lyset i forbindelse med Kristus, der sagde, jeg er verdens lys. Jeg sagde til mig selv, hvis det er nu, jeg skal dø, så vil jeg, hvem der venter på mig for enden dig det lys. Mudicide 60-61 20. svævede op i dette rene, krystalklare lys, et strålende hvidt lys. Det var smukt og så klart, så strålende, men det gjorde ikke ondt i mine øjne. Det er ikke et lys, man kan beskrive på jorden. Jeg så ikke rigtig en person i dette lys, og dog har det en særlig identitet, det har det afgjort. Det er et lys af fuldkommen forståelse og fuldkommen kærlighed. Mudicide 61. 20. skytssalen. Men hvem eller hvad er dette lysvæsen, som nogle nærdøde kalder en engel, uden dog at antyde, at lysvæsenet har vinger? Åndsvidenskaben giver ikke et klart svar, men der er muligvis tale om menneskets skytsengel. Sjælen på sit eget plan kaldes solenglen. Solenglen er det læme, som sjælsbevidstheden belever. Solenglen eller sjælslæmet består af højt vibrerende kausalt stof, og den kan derfor ikke selv træde frem på det relativt lavt vibrerende astralplan for selv at modtage sin tilbagevendende personlighed. Den må sende en repræsentant. Alle mennesker er tilknyttet en skytsengel, som har til opgave at fungere som sjælens repræsentant i de lavere verdener. Skytsenglen er et udtryk for sjælen, fordi den vibrerer på sjælens grundtone, og det er dens opgave at beskytte og hjælpe den inkarnerede personlighed. Derfor er det nærliggende at antage, at det er denne skytsengel, der som sjælens repræsentant tager imod, når man på tilbagevejen træder ind i det astrale liv. Tankeoverføring på sjælens vegne kommunikerer skytsenglen med den afdøde. Der er dog tale om en helt speciel form for kommunikation, for alle nærdøde understreger, at de ikke hører en fysisk stemme eller andre lyde fra lysvæsenet. Og de svarer heller ikke selv med hørlige ord. Tværtimod finder der en direkte og uhindret tankeoverføring sted. Telepatien er så klar, at der ikke er den mindste mulighed for at misforstå eller manipulere med lysvæsenet. Man forstår alt fuldstændigt øjeblikkeligt. Mit sind fyldte sig tanken, elsker du mig? Det var ikke præcis i form af et spørgsmål, men jeg vil tro, at betydningen af hvad lyset sagde var, hvis du elsker mig, så vend tilbage og fuldfør det, du har begyndt i dit liv. Og under alt dette følte jeg det, som om jeg var omgivet af en overvældende kærlighed og barmhjertighed. Mudicide 61. 20. flere hører spørgsmålet, er du parat til at dø? Eller hvad har du gjort med dit liv, som du kan vise mig? Alle er enige om, at lysvæsenet ikke stiller spørgsmålet for at anklage eller true, eller for at få noget at vide, for lysvæsenet kan tydeligvis se hele personens liv for sig. Det stiller snarere spørgsmålet for at få den døde til selv at tænke over sit liv. Og i denne forbindelse præsenterer lysvæsenet et panoramisk tilbageblik. Den fysiske død er fremkaldt af sjælen, og i det mennesket træder ind i sit astrallegeme, vender sjælen sin opmærksomhed direkte mod den bevidste personlighed i astrallegemet, og i næste øjeblik aktiveres tilbageblikket. Utallige mennesker har oplevet livet passere revy i en nærdød oplevelse. Og denne begivenhed er en mulighed for at bedømme begivenhederne i det fysiske liv. Dette tilbageblik sker i det kærlige nærvær fra lysvæsenet, og det giver styrke til at blive konfronteret med livets begivenheder på godt og ondt. Øjeblikkelig erindring. Tilbageblikket præsenteres som en speciel form for erindring, Den sker usædvanligt hurtigt, og når den nærdøde efter genoplivningen skal forklare oplevelsen, må erindringerne beskrives i en tidsmæssig rækkefølge i kronologisk orden, men reelt er erindringen øjeblikkelig. Alle livsøjeblikke opfattes med et eneste mentalt blik. Der er tale om utroligt levende og virkelige visuelle billeder, med livfulde, tredimensionale farver, og billederne bevæger sig. Man genkender både hvert enkelt billede og de følelser og stemninger, der var forbundet med situationerne. Nogle nærdøde husker, at alt var med i tilbageblikket, enhver begivenhed fra den mest betydningsløse til den mest betydningsfulde. Andre forklarer, at de kun blev præsent ret for livets højdepunkter. Lysvæsenet ser ud til navnlig at lægge vægt på to ting, evnen til at elske andre og evnen til at tilegne sig viden. Da lyset dukkede op, var det første, det sagde til mig, hvad har du at vise mig, som du har gjort med dit liv, eller noget med samme mening? Og så var det, disse tilbageblik begyndte. Jeg tænkte, hov, hvad er det, der foregår, for pludselig var jeg tilbage i min tidlige barndom. Og fra der af var det, som om jeg bevægede mig fra begyndelsen af livet frem gennem hvert eneste år af mit liv lige til nutiden. De ting, der kom tilbage glimt, kom i samme orden som mit liv, og de var så levende. Scenerne var præcis som hvis man gik udenfor og så dem helt tredimensionale og i farver. Og de bevægede sig. Mod de side 64. 20. livet set udefra man oplever sit liv i en udvidet bevidsthedstilstand, hvor alle detaljer opfattes, men det væsentlige er, at man ser livet, som omgivelserne oplevede det. Man får altså lejlighed til at se sig selv udefra. Når man oplever, hvilke virkninger handlingerne har haft på andre mennesker, har man naturligvis en enestående mulighed for at erkende de fejl, der har begået, og allerede her vækkes et intenst ønske om at vende tilbage og rette op på de mange fejltrin. Det gælder dog ikke alle. Et menneske, der er opslugt af had eller er totalt indhyllet i sit eget blændværk, vil hverken fortryde eller nå til selverkendelse. Reaktionen vil derfor ofte være desperation. Her har man det helvede, som kirken har truet de troende med generationer. Der venter hverken en svoglig pøl, plagesomme djævel eller evige lidelser. Det eneste man møder, er sig selv. Ikke som man troede, man var, men sådan som man virkelig var. Men det kan også være slemt nok. Hvis man har efterladt sig et kaotisk liv, med brudte løfter, sårede mennesker, følelsesmæssige forviklinger, egoistiske og ondskabsfulde handlinger eller andre fejltrin, er det kun muligt at udholde denne totale afsløring, fordi man står i lysvæsenets kærlige nærvær. Heldigvis præsenteres man også for inkarnationens mange positive virkninger. Mange af de ting man tænkte, følte eller gjorde, som man troede var ligegyldige eller nytteløse, åbenbarer sig nu som inspiration og skjulte kræfter, der resulterede i ukendte succeser. Tilbageblikket er sandhedens time, som alle uden undtagelse kommer til at opleve. Det er forklaringen på, at alle store religioner fortæller om dommens hal eller dommens dag. Tilbageblikket er en domsafsigelse, men alt bedømmes i kærlighedens lys. Alt betragtes som erfaringer på vejen, og et hvert fejltrin er et led i en uddannelse, hvor man lærer at skelne mellem livets lyse og mørke aspekter, eller hvad der gavner, og hvad der skader. Forberedelse til næste liv, de tre fremtidsfrø i tilbageblikket vises livets nøgleepisoder, og her uddrages livets væsentlige ting den ser. Og de rummer nøglen til næste inkarnation. Livets tanker, følelser og handlinger udkrystalliserer sig i tre fremtidsfrø, som skaber grundlaget for det næste liv. De fysiske handlinger skaber grundlaget for næste livs fysiske, æteriske legeme og for de fysiske omgivelser. Følelseslivet i det afsluttede liv skaber grundlaget for de følelsesmæssige tilbøjeligheder og menneskelige relationer i det næste. Og tankelivet skaber fundamentet for livsværdier og interesseområder. Heraf kan man se, at menneskets utallige inkarnationer udgør et stort og sammenhængende forløb. Man kan også se, at man i dette liv bevidst og aktivt kan skabe forudsætningerne for det næste liv. Mennesket er konstant skaber af sin egen skæbne på godt og ondt. Grænsen mellem liv og død. Efter tilbageblikket glider mange nærdøde ind i næste fase. De oplever, at de nærmer sig en grænse af en eller anden art, og de oplever en dyb følelse af fred. Her skal det indskydes, at Raymond Moody nogen steder har fremstillet denne grænse som grænsen mellem det nuværende liv og det næste liv, men det kan den ikke være, for nogle mennesker har faktisk oplevet, at de krydser denne grænse. De oplevede, hvad der er på den anden side, og de vendte alligevel tilbage og fortalte om oplevelserne. Der er en oplevelse af en grænse, men denne grænse kan ikke være definitiv, fordi, der oplevede den, vendte som sagt tilbage. I den periode, hvor jeg var bevidstløs, følte jeg det som om jeg blev løftet op, ligesom jeg ikke havde nogen fysisk krop over hovedet. Et strålende hvidt lys viste sig for mig. Lyset var så klart, at jeg ikke kunne se igennem det, men at komme hen i nærheden af det var så beroligende og så videre underligt. Der er simpelthen ingen oplevelse på jorden, der ligner det. I lysets nærvær dukkede de tanker eller ord op i mit sind, vil du gerne dø? Og jeg svarede, at det vidste jeg ikke, for jeg vidste ikke noget om døden. Så sagde det hvide lys, kommer over denne linje, så skal du få det at vide. Jeg følte, at jeg vidste, hvor linjen befandt sig foran mig, selvom jeg i virkeligheden ikke kunne se den. Da jeg kom over linjen, overvældede de mest vidunderlige følelser mig, fred, ro og fravær af alle bekymringer. Moody side 71. 20. Manglende lyst til at vende tilbage. Den afdøde passerer naturligvis ind over denne grænse og ind i det astrale liv, men den nærdøde befinder sig hurtigt i et alvorligt dilemma. På den ene side drager den vidunderlige oplevelse af fred og ubekymrethed i livet efter livet, men på den anden side er den nærdøde i tilbageblikket blevet præsenteret for både fejltrin og uudnyttede muligheder i det fysiske liv. Ingen ved, hvor mange der vælger at blive, for de vender ikke tilbage og fortæller det, men nærdøde reagerer på ønsket om at leve op til ansvaret i det fysiske liv. En nærdød valgte at vende tilbage, og hun fortalte om beslutningen med disse ord. Jeg spekulerede over, om jeg skulle blive der, men mens jeg gjorde det, huskede jeg på min familie, mine tre børn og min mand. Og det her er svært at forklare, fordi jeg havde den vidunderlige følelse i dette lys nærvær, havde jeg virkelig ikke lyst til at komme tilbage. Men jeg tager mine pligter meget alvorligt, og jeg vidste, at jeg havde et ansvar over for min familie. Så jeg bestemte mig til at forsøge at komme tilbage. Moody side 74. 20. Retur til kroppen. Det er indlysende, at nærdøde vender tilbage, og nogen husker, at de blev trukket hurtigt tilbage gennem den samme mørke tunnel, som de gled igennem, da de forlod kroppen. Kun få oplever den faktiske genindtræden i kroppen. De føler bare, at de vågnede op. De, der husker, at de trådte ind i kroppen, beskriver det som et ryk. Et menneske, der har gennemgået en nærdød oplevelse, tvivler aldrig på oplevelsens ægthed og dens vigtighed. De personer, Raymond Moody interviewede, var udelukkende afklarede, praktiske og afbalancerede mennesker, som sagtens kunne skelne drømme og fantasier fra den aktuelle oplevelse. Man skulle tro, at omgivelserne ville være interesseret i at høre om denne helt fantastiske oplevelse, men mennesker med nærdøde oplevelser mødes med stor skepticisme. Jeg forsøgte at fortælle folk det, og de lyttede interesseret, men så fandt jeg senere ud af, at de sagde, hun er virkelig flippet ud. Da jeg fandt ud af, at det blev opfattet som direkte latterligt, holdt jeg op med at fortælle det. Jeg forsøgte at fortælle min præst om det, men han sagde, at jeg havde haft hallucinationer, og så holdt jeg i mund. Jeg forsøgte at fortælle mine sygeplejersker, hvad der var sket, da jeg vågnede, men de sagde, at det skulle jeg ikke snakke om, og at jeg bare bildte mig noget ind. Moody side 81. 20. Betydningen for livet. Ingen går upåvirket gennem en nærdød oplevelse. Årtier efter oplevelsen står den stadig krystalklar i bevidstheden. Men virkningen synes at være subtil og stilfærdig. Mange fortæller, at deres liv blev udvidet og uddybet, og at de blev mere eftertænksomme og mere optaget af filosofiske spørgsmål. Oplevelsen havde gjort et uudsletteligt indtryk, og den nærdøde ændrede ofte syn på grundlæggende værdier i livet. Først jeg blev ved med at tænke, der er så meget at finde ud af. Og så begyndte jeg at tænke over, hvad er grænsen for mennesket og sindet? Det åbnede simpelthen en helt ny verden for mig. Anden efter jeg døde, begyndte jeg pludselig, lige efter min oplevelse, at spekulere over, om jeg havde gjort det jeg gjorde, fordi det var godt, eller fordi det var godt for mig. Nu tænker jeg først tingene igennem, stille og roligt. Alting skal tilsyneladende gennemtænkes og bearbejdes først. Moody, Side 84-85. Jeg var mig mit sind mere bevidst på det tidspunkt end min fysiske krop. Sindet var det vigtigste og ikke kroppens form. Og det havde været lige omvendt i hele mit liv tidligere. Kroppen var det, jeg interesserede mig mest for, og det, der foregik i mit sind, ja, det foregik bare, og det var det hele. Men efter at dette skete, tiltrak mit sind sig hovedinteressen, og kroppen kom bagefter. Den var bare noget, der rummede mit sind. Jeg var ligeglad med, om jeg havde en krop eller ej. Det var lige meget, for efter min mening var det sindet, der betød noget. Mutti, side 85-86. Nu er jeg ikke bange for at dø. Det er ikke sådan, at jeg har et dødsønske, eller gerne vil dø lige nu. Jeg har ikke lyst til at leve over på den anden side lige nu, for det er meningen, at jeg skal leve her. Men grunden til, at jeg ikke er bange for at dø, er, at jeg ved, hvor jeg kommer hen, når jeg tager herfra, for jeg har været der før. Dødsvidenskab, de utallige nærte oplevelser stemmer overens med åndsvidenskabens oplysninger, og der er ingen tvivl om, at disse undersøgelser efterhånden får større praktisk konsekvens. I fremtiden vil man betragte døden på en helt anden måde, så meget at der udvikles en egentlig dødsvidenskab. Døden vil blive betragtet som en lykkelig befrielse fra den begrænsende fysiske krop, ikke som en afslutning. Den døende har afsluttet sit arbejde i den fysiske verden, og kan nu forlade den beriget med erfaringer. Dødstidspunktet vil blive valgt af den døende og de pårørende i fællesskab. Man vil vide, at døden nærmer sig, og derfor aftaler man, hvornår det passer bedst at sørge for, at alt er parat. Der er ingen tårer og ingen sorg, for disse reaktioner er i virkeligheden udtryk for selvmedlidenhed. Man kan derfor sige, at døden bliver en konstruktiv ting. Den døende og de pårørende vil vide præcis, hvordan man bedst fremmer dødsprocessen. I fremtidens dødsvidenskab vil man foretage forskellige foranstaltninger, for eksempel disse: dødshjælp. Første stilhed i dødsværelset. Bevidstløshed er ofte tilsyneladende. Anden orange lys i dødsværelset, senere, hjælper på fokuseringen. Tredje sandeltræsrørelse frigørende. Første stråle. Fjerde dæmpede musik i dødsværelset, senere, hvis orgel toner. Intonering af menneskets egen tone. Femte salvelse med olie. Den sidste olies okkulte betydning. Sætte pres på nerves indre arterier, hals, pulsår. Store hovednerver, med ulave blongata. Syvende hovedet mod øst, korslagte hænder og fødder. Selvom det døende menneske ligger i dødsværelset, og nærmer sig de omtalte pauser og komaperioder, vil det ofte være bevidst og opmærksom, selvom det virker bevidstløs. Hvis det eksempelvis trækker sig ud af hovedcentret, bliver armene ubevægelige, men det er stadig bevidst i hovedet. Selvom øjnene ikke længere kan se, kan der stadig være en aktiv hjernebevidsthed. Vær opmærksom på at høre sansen slipper sidst. Det er vigtigt, at de pårørende er rolige, afbalancerede, harmoniske og forstående, for roen og forståelsen letter sjælens arbejde. Samtidig vil den døende gerne have, at de pårørende er der. Det drejer sig om at samarbejde på en fornuftig måde. Hvis man ønsker at anvende bønnens kraft i dødsprocessen, bør man bede om, at den døende må forlade kroppen hurtigt, smertefrit og i overensstemmelse med sjælens vilje, men bøndens kraft kan desværre også fastholde den døende til den fysiske verden. Jeg sad hos min tante under hendes sidste sygdom, som trak længe ud, og hele tiden bad alle i familien for, at hun skulle blive rask. Hun holdt op med at trække vejret flere gange, men de bragte hende tilbage. Til sidst så hun en dag på mig og sagde, Johan, jeg har været derovre bagved, og der er smukt derovre. Jeg vil gerne blive der, men det kan jeg ikke, så længe I beder for, at jeg skal blive hos jer. Jeres bønne holder mig fast her. Vil I ikke nok lade være med at bede mere? Vi holdt alle op, og kort efter døde hun. Det betyder ikke, at man ikke skal bede for døende og døde. De fleste religioner har klogt anbefalet bønner for den døende bindestreg minus, men mere for at berolige de levende end for at støtte den rigtige overgang til den næste verden. Det er sandt, at disse bønner for døende såvel som for døde er et kærlighedsbudskab til den bortdragne, hvilket aldrig må glemmes eller forsømmes. Der er ingen grund til, at du ikke skulle elske eller bede lige så meget for din ven på den anden side af døden, som du har gjort det, da vennen stadig var sammen med dig, for din ven er blevet usynlig, men din ven er ikke uden for rækkevidde. Anja Besant, ekstrakt fra Romans Ayur, pamplet dig derfor intet forkert i at bede, men det er vigtigt at bede om det rigtige. Anden orange lys i dødsværelset. En anden hjælpeforanstaltning er orange lys i dødsværelset. Men også dette hjælpemiddel skal anvendes med omtanke, for man skal naturligvis være sikker på, at den døende dør med sjælens accept, så man ikke fremmer en proces, som sjælen modarbejder. I fremtiden vil disse dødsprocesser være nøje planlagt og med hjælp fra klærvoyante, og til den tid vil der være mulighed for at tænde orange lys i værelset. Hvorfor orange lys? Det er en esoterisk oplysning fra den tibetanske mester Trohal Kul. Han oplyser, at det er den farve, der hjælper den døende med at fokusere på lyset i hovedet. Den orange farve er en dominerende farve på mental planet, og farven har noget at gøre med mental aktivitet og dermed fokusering i hovedet. Tredje sandeltræsrøgelse. Afbrænding af sandeltræ vil også indgå i fremtidens dødsritualer. Sandeltræ er nedbrydningens røgelse, første stråle. Man skal altså ikke kun afbrænde røgelse for at få en behagelig duft. Sandeltræ giver simpelthen en duft, der påvirker sansefrekvenser og æterlægemet og virker fremmende for dødsprocessen. Fjerde dæmpede musik i dødsværelset. Det oplyses også, at visse former for musik vil være en hjælp. Trohal Kul oplyser, at der findes nogle dybe toner på orglet, som måske kan bruges allerede nu. Man skal naturligvis ikke uden videre begynde at eksperimentere med disse ting, for når man endnu ikke har nogen konkret viden om virkningen, er der ingen sikkerhed for, at man gør det rigtige. Denne sikkerhed vil man få i fremtiden. Senere vil man opdage, at hvert menneske har sin egen tone, som er en samlet sum af de fysiske frekvenser, og hvis man kan ramme denne tone, vil den også hjælpe med tilbagetrækningen, med samlingen af energien og med bruddet på livstråden. Femte salvelse med olie. Salvelse med olie kendes fra det romersk-katolske ritual, som stadig benyttes. Det er i virkeligheden et ritual, der er baseret på dyb esoterisk viden. Det gælder i øvrigt mange rituelle handlinger i den katolske kirke, og hvis man har mulighed for at invitere en liberal katolsk præst, som har kombinationen af de katolske ritualer og et esoterisk grundsyn, vil man ofte kunne få effektiv hvid magisk hjælp i dødsprocessen. Sætte pres på nervesændre og arterier. En hjælpeforanstaltning er desuden pres på bestemte nervesændre og blodårer, særligt på halsen og i nakken. Her vil der være bestemte centre, hvor fysioterapeuter, læger og andre fagfolk ved hjælp af tryk vil kunne hjælpe døden til en hurtigere og mere smertefri død. Selvom man lærer døden at kende og mister angsten for det ukendte, kan døden stadig være forbundet med forskellige smertefulde sygdomme, for viden om døden ophæver naturligvis ikke menneskets karma. Syvende hovedet mod øst. Endelig anbefales det, at arme og ben krydses, og at kroppen placeres sådan, at hovedet vender mod øst. Hvorfor? Man ved det endnu ikke. Måske har det noget at gøre med, at jordens magnetfelt bevæger sig i en nord-syd retning, og at man ved at lægge kroppen på tværs, afbryder forbindelsen med disse energistrømme. Når arme og ben skal krydses, skyldes det muligvis, at man ønsker at blokere de energier, der strømmer rundt i kroppen. Et godt eksempel finder man i den symbolske fremstilling af dødens og opstandelsens gud, Osiris, i det gamle Egypten, som netop vises med krydsede arme foran på brystet af det mumificerede legeme. Men Tuhotep II i Osiris stillingen dødsmantraet. Endelig kan man udføre en række ritualer, der gavner dødsprocessen. Det oplyses, at man vil intonere mantraer. Et mantra er ord, lyde eller sætninger, som kan fremsiges eller synges af terapeuten eller de pårørende, eksempelvis en sagte intonering af det hellige ord om. Senere vil det være den døende selv, der intonerer dette mantra. Det er altså en slags dødsmantra, og når den døende person selv udtaler det, kommunikeres der med sjælen, og det fremskynder processen. Fremtidens øvrige forberedelser og information om reinkarnationen til døende i fremtiden vil læren om reinkarnation være mere udbredt. Det vil naturligvis ændre den almindelige holdning til døden. Døende vil desuden blive informeret om de karmiske årsager til den dødsproces, de nu er i gang med. Det er nemt at forestille sig, at dødsprocessen opleves på en helt anden måde, når eksempelvis AIDS-ramte eller kræftsyge kender årsagen til den sygdom, der nu fører til døden. De ved, hvad de skal lære af sygdommen og dødsprocessen, og vil derfor være til stede på en anden måde, end hvis de var bitre, vrede og føler, at det hele er uretfærdigt.